بدل وين ايا يمت قابس وشراء وحا.
Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington. Karibu msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Ijumaa Agosti 30 mwaka 2024, tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi. Hali kadhalika Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Vile vile unatupata kwa mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa ambayo yanajumuisha live talk kila Ijumaa na VOA Swahili, tunaangazia mgomo wa walimu nchini Kenya bado unaendelea. Nini kinachozungumzwa?
Kwa mfano serikali wanafaa wawe na mikakati kabambe, wajue kwamba ni changamoto gani ambayo imesababisha hawa walimu kwenda kwa migomo tangu zama hizo za kale.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa umetoa kiasi cha dola milioni 100 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa watu wanaokumbwa na migogoro barani Afrika.
Naam, basi muda mfupi ujao Sunday Shomari atakusomea habari za dunia na baada ya hapo tutarudi tena katika live talk.
Gavana wa benki kuu ya Libya, Sadiq al-Kabir, alisema yeye na wafanyakazi wengine wakuu wa benki wamelazimika kuondoka nchini humo ili kulinda maisha yao kutokana na mashambulizi yanayoweza kufanywa na wanamgambo wenye silaha, gazeti la Financial Times iliripoti Ijumaa. Wanamgambo wanawatishia na kuwatia hofu wafanyakazi wa benki, na wakati mwingine wanawateka nyara watoto wao na jamaa zao ili kuwalazimisha kwenda kazini, Kabir aliliambia gazeti hilo kwa njia ya simu. Pia alisema majaribio ya waziri mkuu wa muda Abdul Hamid al-Deiba kumuondoa kwenye nafasi yake yalikuwa kinyume cha sheria na yanakiuka makubaliano ya mashauriano ya Umoja Mataifa juu ya udhibiti wa benki kuu. Mgogoro wa udhibiti wa benki kuu ya Libya unasababisha kiwango kingine cha ukosefu wa utulivu katika nchi ambayo ni mzalishaji mkuu wa mafuta, taifa ambalo limegawanyika kati ya upande wa mashariki na magharibi ambazo zinapata ungwaji mkono kutoka Uturuki na Russia. Umoja wa Mataifa umetoa kiasi cha dola milioni 100 kwa ajili ya msaada muhimu wa kibinadamu kwa watu wanaokumbwa na migogoro Afrika, sehemu za Marekani, Asia na Mashariki ya Kati. Zaidi ya robo tatu ya ufadhili huo utatumika kwa ajili ya msaada nchini Yemen, ambako ni kiasi cha dola milioni 20 na dola milioni 15 kwa ajili ya Ethiopia. Msaada huo ni kwa ajili ya watu wanaokumbwa na njaa, kukoseshwa makazi, magonjwa na majanga kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Nchi zingine ambazo zitanufaika na msaada huo ni pamoja na Myanmar, Mali, Burkina Faso, Haiti, Cameroon, Msumbiji, Burundi na Malawi, ambazo zimeathiriwa na El Nino. Umoja Mataifa ulitoa milioni 100 mwezi Februari. Shambulio la Russia la usiku kucha liliharibu kiwanda katika mji wa kaskazini mashariki mwa Ukraine wa Sumy, kumuua mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 48 na takriban kujeruhi watu wanane. Mamlaka nchini humo zilisema hayo leo Ijumaa. Shambulio hilo la anga lilisababisha moto na kusababisha mamlaka ya mkoa kuomba wakazi kukaa ndani na kufunga madirisha yao. Shambulio la ndege isiyo na rubani ilipiga kiwanda hicho huko Poltava katikati mwa Ukraine bila kusababisha majeruhi Gavana wa mkoa huo Philip Pronin alisema. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov amesema hii leo Ijumaa kwamba hakuna wasiwasi wowote kuhusiana na ziara ya rais Vladimir Putin nchini Mongolia wiki ijayo, kutokana na kwamba Mongolia ni mwanachama wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC iliyotoa ilani ya kutaka Putin akamatwe. Peskov amesema kwamba ziara hiyo imepangwa kwa umakini mkubwa na kwamba Russia ina uhusiano mwema na Mongolia. Putin atatembelea Mongolia September 3, ikiwa ni ziara yake ya kwanza kutembelea nchi mwanachama wa ICC tangu ilani ya mahakama hiyo dhidi yake ilipotolewa Machi 2023 kutokana na vita vya Russia nchini Ukraine. Kulingana na kanuni za ICC, nchi wanachama wa ICC zinahitaji kumkamata mshukiwa ambao ilani ya kukamata imetolewa dhidi yake endapo ataingia katika nchi hizo. Kulingana na taarifa ya Kremlin, Putin atatembelea Mongolia kufuatia mwaliko wa rais Ukhnaa Hurulesuk kuhudhuria maadhimisho ya miaka 85 ya ushindi wa wanajeshi wa Sovieti na Mongolia dhidi ya wapiganaji wa Japan kwenye mto Halkin Gol. ICC inamshutumu Putin kwa utekaji nyara wa watoto kutoka Ukraine, ambapo Moscow imekuwa ikipigana na Ukraine kwa muda wa miaka miwili na nusu iliyopita. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ameadhimisha ombi la taasisi ya ulinzi wa rais misaada zaidi ya vifaa vya kijeshi kwa kuwalinda wagombea wa rais na makamu kwenye uchaguzi ujao, Pentagon na ofisi hiyo walisema katika nyakati tofauti siku ya Alhamisi. Msemaji wa Pentagon Sabrina Singh hakutoa maelezo juu ya aina ya usaidizi ambao ungetolewa, lakini alisema Austin alikuwa ameelekeza kamandi ya kaskazini ya Marekani kupanga na kutoa msaada kwa idara hiyo ya ulinzi wa viongozi katika maeneo mbalimbali wakati wa uchaguzi. Msemaji wa idara hiyo ya ulinzi alisema kuwa imeimarisha shughuli zake za ulinzi kufuatia tukio la Julai 13 katika mkutano wa Pennsylvania wa mgombea wa urais wa Republican Donald Trump, ambapo rais huyo wa zamani alipigwa risasi na kunusurika jaribio la mauaji. Na dhoruba inayoendelea pole pole ilikuwa na athari kubwa katika sehemu kubwa ya Japan hii leo Ijumaa na kusababisha mvua kubwa kuzunguka Tokyo na barabara zilizofurika maji na maeneo ya mito ya kusini. Mafuriko yaliripotiwa katika maeneo kadhaa katika mkoa wa Kanagawa magharibi mwa Tokyo, ambapo maji ya mafuriko yalifunga barabara na kusimamisha magari. Tahadhari kuhusu mvua kubwa na uwezekano wa poromoko ya ardhi yalijumuisha mji mkuu wenye watu wengi Kanagawa pamoja na mkoa wa karibu wa Shizuoka. Maji yenye tope yalitiririka kwenye mto Meguro katika mojawapo ya sehemu maarufu za kutazamia maua ya cherry huko Tokyo. Maji yakiwa yamejaa kwa kiasi kikubwa kutoka kwenye viwango vyake vya kawaida, televisheni za NHK zilionyesha.
Naam, msikilizaji, karibu kusikiliza Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kipindi kinachorushwa kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na mengineyo. Katika takriban dakika 45 zijazo kutoka hivi sasa, utakuwa nami Mkamiti Kibayasi, ambapo ninashirikiana na Sunday Shomari, na mzalishaji wa matangazo haya atakuwa Aida Isa. Kwa pamoja basi tunakuendeshea mjadala unaoangazia mgomo wa walimu nchini Kenya ambao bado unaendelea. Pia wewe msikilizaji, kumbuka unayo fursa ya kushiriki kwa kutupigia simu moja kwa moja hapa studio, yani live, ukitumia namba yetu ya studio, ambapo kama upo nje ya Marekani unaanza na plus 1-202-619-3151. Ninarudia tena. Iwapo wewe upo nje ya Marekani, basi unaweza ukatupigia simu hapa studio ukianza na plus 1-202-619-3151. Endelea kusikiliza VOA Swahili, ambapo pia unaweza ukatufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com ili uweze kusikia na kutoa mchango wako kuhusiana na mada hii tunayoizungumza wakati huu ya mgomo wa walimu huko nchini Kenya. Na kwa kukumbusha tu msikilizaji, mpaka hapa tulipofikia hivi sasa, ifahamike kwamba huko nchini Kenya walimu wa shule za upili walianza maandamano Jumatatu ya Agosti 26. Chama chao kikuu kilikuwa kimewasilisha notice ya mgomo kwa muda usiojulikana, ambapo walimu walikusanyika katika miji kadhaa kote nchini Kenya kuelezea kutoridhika kwao. Wanadai mazingira hatarishi ya kazini, ambapo walimu wana madai kadhaa ikiwemo ya kuajiriwa kwa walimu 1046 ambao kwa sasa wameajiriwa kama wafanyakazi wa kandarasi, kupandishwa vyeo kwa zaidi ya 100,000 kati yao wanaosubiri, pamoja na huduma bora ya matibabu. Lakini walimu hao, msikilizaji, wamegawanyika. Moja ya miungano miwili mikuu ya vyama vya walimu ilitangaza hapo Agosti 25, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumapili, imesitisha ilani yake ya mgomo ili kutoa fursa ya mazungumzo. Na chama kingine cha walimu hapo hapo nchini Kenya, ambacho kinawakilisha walimu wa shule za sekondari, kimeendelea na uhamasishaji wake. Baadhi ya wanachama wake hawakwenda kazini, yani mashuleni, kufundisha, huku wanafunzi wakilalamika. Na si wanafunzi tu pekee, pia na wazazi wanalalamika, kwani kila mmoja anataka kujua hatima ya mwanaye iko vipi, kwani wanalipa ada. Na mwanafunzi pia anataka kujua mustakabali wake wa masomo unaendelea vipi, kwa sababu ni wajibu wake kwenda darasani na kusikiliza kile kinachofundishwa. Na walimu nao pia wanaeleza mahitaji yao kwamba yanahitajika kukamilishwa. Basi ili kuweza kufahamu haya yote, tumefikia wapi, tunaelekea wapi, katika laini ya simu tunaye Wes Amos, ambaye yeye ni rais wa zamani kwa wanafunzi wa chuo cha ushirika nchini Kenya. Vile vile tunaye Linet Kamadi, yeye huyu ni katibu mkuu wa KUPPET pwani ya Kenya. Na kadhalika tunaye Beatrice Kahindi, yeye anawakilisha kama mzazi, na Cornelia Mente pia naye yupo katika laini ya simu. Tutawasikiliza wote, maoni yao, mchango wao na madai yao. Msikilizaji, karibu tuende pamoja. Na moja kwa moja nianze kwa Linet Kamadi, katibu mkuu wa KUPPET pwani ya Kenya. Hali iko vipi mpaka tunapozungumza wakati huu?
Asante sana kwa kuniweka katika kipindi. Mgomo unaendelea, na ni mgomo wa shule, wa chama cha shule za upili na vyuo. Tulianza mgomo wetu Jumatatu na mgomo ndio umeshika moto. Baadhi ya malalamishi ambayo ni matakwa yetu ni kuhusu tume yetu ambayo inatakikana ishughulikie kutuajiri, kukataa kutekeleza yale ambayo tuliandikishana nao kuhusu nyongeza ya mishahara ya walimu. Na pia tunalalamikia kuweka walimu zaidi ya 130,000 elfu katika job group ambazo hawajapata nafasi ya kupata promotion kwa kipindi cha muda, na hii inasababishwa na kitu kinaitwa career progression guidelines. Hii ni njia ya kupatia walimu promotion, lakini wameweka job groups nyingi sana ndogo ndogo, na katika kila job group mwalimu anachukua muda mrefu. Kuna C1, C2, C3, C4. Kitambo utoke C1 uende C2 inagharimu miaka 5, C2, C3 miaka 9, vitu kama hivyo. Kitambo fike C4 ndio uruke uende D1 ambao ni administrative, utakuwa unakaribia retirement. Tunataka CPG ikue iondolewe na turudi tutengeze njia ambayo itafanya walimu wapande ngazi. Pia kuna mkataba wa kutaka kugeuza walimu kutoka kwa waajiriwa wa kudumu kuja kwa waajiriwa ambao ni wa mkandarasi. Tunaona wameanza kwa kuchukua walimu 1046 kuweka katika kandarasi ya mwaka mmoja, baada ya mwaka wanadanganywa tena chukua upya. Sasa hivi tunapozungumza wameambiwa wachukue waandike barua kwamba wanakubali kuchukua kandarasi nyingine ya miezi minne mpaka Januari. Waandike hiyo barua watie saini ndio wapewe kandarasi mpya. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanataka watumie hizo barua kuwaambia ni nyinyi mlituambia mnataka hii kandarasi, kwa hivyo tutawalipa kazi. Hiyo ni baadhi ya mambo ambayo tunakataa na tunatofautiana na Teacher Service Commission ya Kenya. Na alafu kuna pia walimu ambao pesa zetu zinakatwa kwa mishahara kama loans zile ambazo tulichukua, any third party deduction, hawafikishi kule zinastahikana kubwa kufika. Kwa hivyo walimu wanakatwa loan lakini loan hazilipwi. Walimu wanakatwa pesa zao za insurance hailipwi. Walimu wanakatwa pesa zao za NSSF hazifiki. Jambo la mwisho, kuna medical cover ambao inatuathiri sana. Wamekataa kuchukua pesa za medical cover wapeane, wamezipunguza na asilimia 50 kutoka kwa bilioni 22 wakapeana bilioni 11. Inaathiri afya ya walimu ambao sasa hivi licha ya kukosa matibabu, wengine wamepatwa na magonjwa ya akili, wengine ni wagonjwa mahututi, wengine wanafariki. Sasa tunajaribu kuketi tuambie serikali, njoo mezani tuzungumze, tusemezane, tutatue matatizo, watoto warudi shule. Serikali sasa inaruka huku na kule, kazi yao ni kutoa ahadi bila kuandika popote na mdomo, na hii imekuwa ni mtindo wa serikali hii tangu waingie uongozini. Asante sana.
Shukrani sana Linette. Na msikilizaji, naomba nikufahamishe kwamba tunaendelea kuwatafuta wahusika kutoka tume ya kuajiri walimu TSC, na bado hatujawapata ili nao waweze kushiriki. Basi kama mlivyomsikia hapo Linette Kamadi amezungumzia hali ilivyo mpaka sasa. Na tuje upande wako wewe Amos, ambaye ukiwa ni mmoja wa wanafunzi, maelezo ya mtu kutoka KUPPET umeyasikia kama mwanafunzi, nini mchango wako hapo?
Naam, shukrani sana. Kama ulivyotangulia kusema, jina langu ni Wex Amos, mimi nimekuwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo cha ushirika cha Kenya, pia katika shule ile ya sekondari na pia primary ama shule ya msingi. Na wakati tumesoma pia sisi tuliadhirika sana na haya masuala ya migomo, hasa sisi ambao tulisomea shule za serikali. Niseme kwamba migomo ndiyo ni haki ya watu kugoma, lakini wakumbuke kwamba wakati watu wanapogoma pia wanasababisha madhara kwa wale wengine. Kwa hiyo pia wakati watu wanafanya shughuli fulani ndio ni haki, lakini waangalie ni wapi haki yao inafikia kikomo. Niseme tu kwamba kabla ya hawa walimu, ni haki yao kwanza, niseme ni haki yao wao kupewa mishahara inayofaa. Ni haki yao kuangaziwa masuala ya tiba wanavyosema. Ni haki yao kuwekwa kwenye job groups zile wanavyosema, kama ni regrouping nini. Ni haki yao masuala mengi, masuala ya nyumba, wanafaa waishi vizuri. Kumbuka walimu ndio wanatoa walimu ndio wanatoa madaktari, walimu ndio wanatoa pilot, walimu ndio wanatoa elimu kutoka pale chini, na hivyo basi walimu wanafaa waangaziwe sana. Lakini niseme kwamba changamoto iko hapa kwa uongozi. Iweje tangu miaka zamani kwamba lazima watu waende kwenye migomo ndio sisi tuweze kusuluhisha matatizo yetu? Kwani nchi zingine zile ambazo masuala ya elimu yanachukuliwa vizuri wanafanya nini? Mbona hatuangazii nchi hizo? Mbona hatutaki kusoma tujue kwamba nchi fulani ama watu wanaongoza wanaendesha masuala yao hivi. Mbona tusubiri hadi tarehe fulani ambayo pengine kupetu wameweka ndio serikali jaribu kupata mazungumzo? Mbona TSC kuwe na makubaliano ambayo hawataki kuyatimiza? Ni sisi ambao tuko kwenye uongozi, ni wale ambao wamewekwa kwenye hizo vitu vya uongozi, wajue kwamba wakati wanafunzi ama walimu wanapoenda mgomo ni tunaumiza wengi. Kumbuka wakati walimu wameenda mgomo, wale wanafunzi ambao wanasomea katika hizo shule wanakuwa ni wenye kupoteza muda. Hivi sasa wakati na huu wanapoteza muda mrefu sana. Nilisema kwamba dakika 10 kwa mwanafunzi mmoja, ukiangalia nchi yote ya Kenya wanafunzi wanaosoma pengine tuseme milioni 2, hizo ni dakika 20,000 kwa milioni 20 kwa siku, you know. Kwa hiyo tunafaa tujue kwamba wakati tunaona tu watu wako mgomo, sio walimu tu ambao pengine wanaumia, wanafunzi wanaumia, wazazi wanaumia, akili alishajua kwamba mtoto ataenda shuleni, ataenda kufanya jukumu mengine. Kuna yule mwenye anasupply maziwa pale shuleni, kuna yule mwenye anafanya transport ya kupeleka wale wanafunzi shuleni. Kwa hivyo tunaharibu mambo mengi sana, tunaumiza watu wengi sana. Kwa hivyo cha msingi na cha sekondari pale kwenye uongozi, watu wajue kwamba kitu fulani kikifaa kufanyike, basi kifanyike wakati unaofaa. Haya masuala ya kusema kwamba ni masuala ya serikali, yatachukua mwaka mzima, yatachukua karne nzima, eti kitabu kiko kwenye ama form fulani kiko kwenye ofisi fulani, basi inachukua wiki moja kuweza kusainiwa. Kiongozi fulani sijui ameondoka nje ya nchi, yeye ndo anafaa kushughulikia kitu fulani. Yaani watu wanategemea, watu wanafuatilia matumbo yao kuliko zile kazi. Watu hawana tena ari ya ule kutenda kazi. Kwa hiyo ni jukumu la kila kiongozi ambaye yuko kwenye ofisi, jukumu la serikali kuanzia kwenye rais, kuhakikisha kwamba hakuna mitafaruku kama hii, wanafunzi wapate nafasi ya kusoma na mambo yaendelee. Ndiyo tuna changamoto pengine kama nchi ya Kenya pengine ya kupata zile resources, na ndiyo maana watu wanafaa waketi chini waongee. Lakini kabla waende maandamano, wafanye hayo, waketi, wanene, wasipoelewana wapelekane kotini. Baada ya koti pengine ndio wataweza kuja kwenye mgomo na nini, lakini wasizoe tu pengine kwenda kwa migomo. Na wale ambao kwenye zile nafasi za uongozi wasisubiri hadi mambo yachemke ndio waweze kuzima, waweze kutekeleza shughuli ambao wanafaa kutekeleza mapema, na kila mtu atakuwa na nafasi ya sawa. Sisi ambao pengine tunasoma kuanzia wale wadogo wetu mpaka sisi wakubwa watapata nafasi ya kupata elimu.
Shukran Amos, endelea kuwepo katika laini ya simu, tusikie upande wa mzazi. Beatrice, umesikia maelezo kutoka kwa Linette, hali kadhalika kwa mwanafunzi Amos. Kwa upande wako wewe kama mzazi, maandamano haya umeyapokea vipi, unayachukulia vipi, na yanakuathiri vipi kama mzazi?
Asante sana, na nashukuru pia mimi kuweza kujumuishwa kwenye mazungumzo haya nikiwakilisha wazazi wenzangu. Na kama ulivyowaelezea wasikilizaji, kweli mimi naitwa Beatrice Dama Kahindi, ni mzazi na niko na watoto wawili ambao hivi sasa wako shuleni. Lakini kwa kusema kweli, huu mgomo unatutia hofu sisi kama wazazi. Maanake mgomo wenyewe ulianza siku ya Jumatatu, kukawa na ile hali ya ati sasa watoto waende wasiende. Tumetafuta angalau mawasiliano na walimu tuweze kujua hawa watoto itakuwaje. Yaani unakuwa na ile hofu, hujui sasa ufanye nini. Mwisho unajipata sasa basi wacha mtoto aende. Labda pengine vile ambavyo mgomo ulikuwa takana uanze, na ulikuwa ni uanze kwa miungano miwili ambapo ni KUPPET na NAT. Kisha NAT ikaweza kuondoa mgomo wao. Basi tukawa na matumaini kwamba labda KUPPET haitaendelea. Tumeshafikisha watoto shuleni, leo imefika ni siku ya tano, hatuelewi kunaendelea nini. Na kile kinachotutia hofu zaidi ni kwamba tunatafuta angalau kuwasiliana na wale walimu ama hata wale wafanyikazi pale shuleni kama secretary. Tujue kunaendeleaje. Watoto je, wako salama? Watoto wanaendeleaje pale shuleni? Hatuna lolote tunalolifahamu. Tumewekwa wazazi katika roho za juu juu. Na tumeweza kufuatilia pia katika vyombo vya habari, tumeweza kufahamu kwamba huu mgomo bado KUPPET wamesema utaendelea, na hatujui ni kwa muda gani. Sasa kadri wale watoto wetu wanapokaa kule mashuleni, hatujui kinachowakuta ni kipi. Unajua kwamba nguvu ya walimu ni tofauti sana na wale watoto wakiwa peke yao. Wanapata ushauri pale, wanapata kupitia vitabu, lakini sasa hivi wako peke yao. Na kinachotumiza moyo zaidi sisi wazazi ni kwamba watoto wametoka katika kipindi cha likizo. Likizo hivi sasa kuna mambo mengi ambayo huwa yanafanyika. Wazazi wa Kenya ni watu wa mbio kila kucha. Sio kwamba utashinda na mtoto wako mchana kuto ujue yafanya nini. Jioni ukirudi umechoka, labda umerudi kama saa 3 saa 4 unarudi unajibwaga. Asubuhi umeruka umetoka. Hatukuwa na muda mwingi wa kusema tunakaa na watoto kuwasoma ama kuwalinda. Tunafurahia watoto wakirudi shuleni kwa sababu tunajua atakuwa katika mikono salama, na kule hasa wale wanaosoma katika shule za bweni wanapata nafasi nzuri sana kuendeleza masomo yao. Lakini hivi sasa wametoka likizo, wamerudi shuleni, shuleni hakuna walimu na hakuna mtu yote wa kutuongelesha kutuelezea. Wazazi washatumia hela zao kurudisha watoto shule na kuna wengine wanasoma mbali. Sasa kile kinachotusumbua zaidi ni kwamba je, iwapo wiki ijayo huu mgomo utakuwa unaendelea, sisi kama wazazi tufanye nini? Turudi mashuleni tukachukua watoto wetu tuwarudishe nyumbani ama tufanyeje? Wako wa kidato cha 4 wamesalia na mwezi mmoja tu, maanake mtihani unaanza mwezi wa 10. Inakuwaje hawa watoto, matayarisho yatakuwa vipi? Kwa kusema kweli, huu mgomo umetuathiri sana sisi wazazi, tukiwa tuna hofu na masomo ya watoto wetu. Na tusidanganyane, serikali sio kwamba haiwezi kutatua, ina uwezo, lakini tumechoka na serikali inachokifanya kila wakati kukiwa na migomo. Kwa nini wasubirie? Wangoje mpaka hali iwe mbaya ndio wafanye. Waseme kwamba hakuna hela, alafu baadaye tuone kwenye vyombo vya habari kwamba kuna hela fulani imetumika katika mambo ambayo hayana msingi kabisa. Jamani, walimu ni watu wa muhimu sana. Tunawahitaji sisi sote. Na ndio maana mimi sio kwamba napinga huu mgomo. Naunga mkono 100%. Lakini umekuja wakati ambao sio sahihi kabisa. Huu mhula ni mfupi mno. Tunahitaji watoto wetu wapate mwelekeo, wapate mafunzo bora ili waweze kuja kuwa watu wa kujitegemea baadaye. Kwa hiyo serikali, jamani, ikiwa sauti hizi zinasikika, waangalie watakavyotatua. Wawape matakwa yao hawa walimu. Sio kuahidi tu ahadi ambazo ni ahadi finyu, ahadi za upepo, ahadi ambazo ni bure. Waangalie tatizo liko wapi. Wao wakikaa kule katika maofisi makubwa bungeni wapi wakitaka kupitisha mishahara yao kwa sauti moja, kama ambao wamezaliwa na tumbo moja la mama. Ikifika ni kwa hao ambao ni muhimu waliofunza hao paka wameendea vyo vile, wanawaona hawana maana. Hapana, sisi wazazi tunaumia na tunahurumia watoto wetu. Tunaomba mgomo huu utafutiwe suluhu tena ya kudumu, ili hata siku zijazo kusitokee mambo kama haya. Asante.
Bila shaka, asante sana Beatrice Kahindi, mzazi, kuzungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko. Basi labda nigeukie kwako Linet Kamadi, ukiwa ni katibu mkuu wa Kupet kule maeneo ya Coast. Pengine kwa upande wako unafahamu kwamba kuna hili agizo la mahakama la kusitisha mgomo huu mpaka sasa, na kuna kesi ambayo imewasilishwa huko kwenye tume ya TSC. Sasa pengine kwa upande wenu Kupet, nini ambacho mnashauriwa kwa sasa, ukizingatia kuna hii amri ya mahakama ya kusitisha mgomo?
Ningeanza kwanza kwa kujibu yule mwanafunzi wangu ambaye alisema kwamba kwa nini tusiende kotini kwanza tumalize ndio turudi. Ningemshauri kwa kuambia kwamba CBA huandikishwa kotini kisha tunasubiri kile kipindi kimewekwa. Na CBA umaliza miaka 5. CBA hii tunayopigania ilianzisha mwaka wa 2021 inakamilika mwaka ujao. Tumesubiri kwa kipindi cha miaka 3. Huu ni mwaka wa 4 na iliandikishwa kotini na haijatimizwa na TSC. Ndio sababu tuko hapa, maana tumefika mahakamani, tumemaliziwa, tumerudia. Sasa swali lako ni nzuri sana. Mgomo ambao ulisitishwa na mahakama, nilisoma ile order, ni mgomo ambao ulikuwa unanuiwa kuanzishwa tarehe 26. Na mahakama ilitoa oda hii tarehe 27. Kumaanisha ilikuwa inasimamisha mgomo tofauti na huu wetu. Ndio maana tunaendelea na mgomo wetu vile tulivyokuwa tushaanzisha. Na TSC pia ilienda aje kotini kwenda kusimamisha mgomo wetu, ilhali koti hiyo hiyo ilikuwa imewapatia iliwakomesha kuwachukua walimu ambao wamehitimu na kuwapa kazi ya kandarasi. Kwa sababu gani? Teacher Service Commission mandate yake ama act yake ambayo inastahili itumie kufanya kazi, hakuna mahali wameweka kipengee cha kusema kwamba wataajiri walimu kwa kandarasi ya mwaka mmoja ama miaka miwili. Wamepewa tu jukumu moja kama ni ya uajiri, ya kuajiri walimu kwa permanent and pensionable terms.
Aha, sasa
kuwatuma katika mashule mbalimbali.
Linet, naomba sitisha hapo hapo ulipo. Ngoja tukamilishe sehemu ya kwanza ya Live Talk, alafu tunarudi baada ya sekunde chache kuendelea na sehemu ya pili ya Live Talk ambayo itakuwa inasikika kwa njia ya mtandao pekee. Sehemu ya kwanza ilikuwa inasikika kote radio pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Msikilizaji wa shiriki, kama nilivyowataja, basi tukutane tena sekunde chache zijazo. Msiondoke katika line. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaangazia kuhusu mgomo wa walimu nchini Kenya ambao umeanza tangu mwanzoni mwa wiki hii. Na washiriki tuliokuwa nao katika laini ya simu ni Linet Kamadi, yeye ni katibu mkuu wa KUPPET pwani ya Kenya. Hali kadhalika tunaye mzazi Beatrice Kahindi, anawakilisha wazazi wote hapo nchini Kenya, ambaye naye pia ana watoto wawili. Tunaye mwanafunzi Work Amos, ambaye ni rais wa zamani kwa wanafunzi wa chuo cha ushirika nchini Kenya. Linet, sekunde chache zilizopita ulikuwa ukizungumza kuhusiana na mambo mawili haya tofauti ambayo yalielezwa na mahakama kwamba na TSC, kwamba TSC inasema ilitimiza CBA ya mwaka 2021 mpaka 25 na kulipa malimbikizo, lakini inahitaji KUPPET kuzingatia maagizo ya mahakama kabla ya kuanza tena mazungumzo. Hapa hebu tufafanulie zaidi tuweze kusonga mbele.
Wa CBA ya kulipa malimbikizo wala haija kuwa na nia ama kuonyesha ile nia ya kuweza kutimiza. Sisi tunataka watimize, kwa sababu kipindi cha CBA kinaisha mwaka ujao na tunastahili tuwe tunaanza mazungumzo ya CBA mpya. Kwa hivyo TSC iache ujanja na iache kudanganya wananchi ili iweze kuonyesha kwamba wananchi walimu ni wabaya. Walimu ni watu wazalendo, tena tumetii sana sheria. Kile tunapinga pia ni kwamba TSC inakimbia kotini kusimamisha mgomo ambao ulikuwa ushaanzishwa, ila hali mahakama ilikuwa inasimamisha mgomo ambao ulikuwa unanuiwa kuanzishwa. TSC yenyewe nilikuwa ninaeleza, wao walienda kotini na ile koti ilikuwa imewazuia kuajiri walimu kwa kandarasi, kwa sababu mandate yao hawana uwezo ama mahali popote wanatoa kipengee cha kuajiri mwalimu kwa kandarasi. Sasa iweje wao walikaidi mahakama hiyo hiyo na wakarudi ndani? Sisi kama wanakupeta tumesema ya kwamba hatuwezi kutishwa na koti na hatutatishwa na vitisho, hatutaki kuuziwa uoga, tumesimama kidete. Wazazi tunawasikitikia sana, maanake hata sisi pia ni wazazi, lakini waelewe kwamba serikali ndiyo haitaki kulipa wafanyakazi vizuri. Pesa zao wanapitisha kwa mpigo jinsi mzazi amesema. Kama ni mama silahi yao wanapitisha kwa mpigo. Na ninaungana na mwanafunzi ambaye amezungumza kwa kusema sisi wenyewe tunachagua viongozi ambao hawafai. Inastahili ya kwamba kama wananchi wa Kenya tujifunze ya kwamba hatuwezi kuwa kila wakati tunachagua viongozi wanaenda wanatugeuka, wakati tunataka haki yetu wanaanza kutupeleka kwa njia za kuzunguka zunguka, lakini ikiwa ni maslahi yao yanapitishwa kwa njia ya moja kwa moja. Asante sana.
Shukran. Na msikilizaji, napenda nikukumbushe tena kwamba tunaendelea na juhudi za kutafuta wahusika kutoka tume ya kuajiri walimu TSC huko nchini Kenya. Hali kadhalika tunaendelea na juhudi za kuwatafuta wahusika kutoka chama cha kitaifa cha walimu KNUT, na pia waweze kushiriki na kusikia kutoka kwao. Kwa sasa tunaye tu katibu mkuu wa KUPPET. Haya basi, naona muda bado unazidi kusonga mbele, na vile vile tuna baadaye kidogo tutakusomea maoni kutoka kwako wewe msikilizaji ambayo umeshiriki kupitia mtandao wetu wa Facebook. Na moja kwa moja naona mwenzangu hapa Sunday Shomari naye pia yupo tayari kuweza kuuliza swali lake.
Naam, labda mkamiti tuangalie kwa upande mwingine basi. Tunaye mchambuzi mwingine kutoka kwa nchini Kenya, Cornelia Upole Nasimu, ni mwanafunzi. Hebu tueleze kwa upande wako, pengine umesikia jinsi kwa upande wa chama cha Kuppet walivyoeleza kwa ujumla yale ambayo yanawasibu. Labda wewe kwa ujumla wake kama mwanafunzi, unajua swala hili linakugusa moja kwa moja. Nini ambacho ungependa kusema kama ushauri wako, kile ambacho unataka kuona kinafanyika kwa sasa?
Asante sana, nakupata vyema nikiwa hapa jijini Nairobi. Kama ulivyosema, nafahamika kama Cornelius. Na jambo la kwanza tukiangazia kuhusiana na mgomo wa walimu ambao unaweza kuendelea, umeadhiri pakubwa sisi kama wanafunzi, kwa sababu ama anaweza peana sababu ipi? Ukiangazia walimu wenyewe ama ile bodi ambayo inasimamia walimu nchini Kenya, tunazungumzia TSC, inakuwa mara kwa mara inaweza kusema kuwa iko katika uhusiano mzuri ama inaenda katika makubaliano ya moja kwa moja na mwalimu, ambapo tunasema kuwa TSC ndio mwajiri na mwalimu ndio mwajiriwa. Sasa iweje wanaenda katika makubaliano, baada ya hapo makubaliano haya inapatikana kuwa mwajiri hatimizi? Kwa sababu ukiangazia mwalimu wetu ama sisi kama wanafunzi, sasa tunategemea walimu waingie darasani watufunze, lakini inasemekana kuwa ama inapatikana kuwa mwalimu katika upande wake, mwalimu analia, anasema kuwa haezi ingia darasani ili aweze kutufunza. Kwa sababu ipi? Matakwa yake hajaweza kutimizwa na tunazungumzia bodi ya inayosimamia walimu nchini Kenya, TSC. Sababu hizi zinafanya kuwa sasa mwalimu haezi ingia darasani, kwa sababu anasema anataka kuongezewa mshahara ama mkataba wake wa kudumu wa kuajiriwa uwepo, na bali na hayo anataka kuajiriwa ile tunaita permanent employment ama uwe mkataba wa kudumu. Unapata sisi wanafunzi sasa tumeweza kujiingiza katika masuala ambayo labda hatukuwa tunatarajia tujiunge naye, kwa sababu tunaweza sema sasa hatuna kitu ya kufanya, kwa sababu tunapoteza muda wa bure. Kwa hivyo mimi ningependa kusii ile bodi ambayo inasimamia walimu nchini Kenya, TSC, iweze kuingia katika makubaliano kama itakuwa makubaliano ya wazi, kwa sababu kwa mara mingi wanaweza kuingia katika makubaliano lakini makubaliano haya hayawezi kutimizwa, kwa sababu hapa inakuwa ni mchezo wa paka na panya, na anayeumia ni nani? Mwanafunzi ndiye anayeumia, mwanafunzi kama mimi. Na pia jambo lingine ambalo linanikera sana hapa nchini Kenya kama mwanafunzi, mara kwa mara nimekuwa nikiona wanasiasa wamejiingiza tena katika suala hili kuzungumzia kuhusiana na huu mgomo wa walimu, ambapo wakiwa katika ukumbo wa kisiasa unasikia wakiwa kule wanaongelea jinsi ambavyo wataweza kutimiza ile matakwa ambayo walimu wanataka. Lakini ni jambo tu la siasa ambalo inaweza kuzungumziwa. Ukikuja kwa ukweli unapata kuwa ile TSC ama bodi inayosimamia walimu nchini Kenya inasema kuwa serikali haijaipa pesa, na bali serikali ama hawa wanasiasa ambao wanatuongoza wanasema kuwa wataweza kuongea na walimu ili waweze kurudi shuleni. Unapata ni jambo ambalo sisi kama wanafunzi tunabaki kinywa wazi, hatujui tutafanya nini.
Bila shaka ni swala ambalo kweli ni zito, ambalo hujui mtu utafanya nini, lakini tuendelee kufuatilia tujue hii inaishia wapi. Basi msikilizaji, kama ndio unaungana nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka hapa Washington, kipindi ni Live Talk, moja kwa moja tukimulika mgomo walimu huko nchini Kenya. Beatrice Kahindi, kama mzazi, umemsikia mwanafunzi akizungumza, vile vile umemsikia Linette wa Kuppet kule Coast akieleza hali halisi. Pengine wewe ushauri wako kwenda mbele kwa watu hao upande wa walimu na upande wa serikali, nini ambacho ungependa kuambia?
Naam, mimi kama mzazi, kile ambacho nakiomba zaidi ni angalau tu kuwe na maelewano ambayo yataweza kutufanya sisi wazazi tuwe na matumaini kwamba huu mgomo basi unaenda kumalizika. Maanake tayari leo ni siku ya tano kama wanavyozungumza wenyewe, na wamezungumza hata kwenye vyombo vya habari kwamba wazazi wakachukua watoto wao wafunzwe na ulimwengu. Yaani inauma, inakera sana. Kwa hiyo ningeomba sana serikali iangalie hili swala kwa uzito,
kwa sababu ni kama tu wanacheza, wanachezea wazazi akili, kwa sababu wanakijua kabisa kile ambacho walikuwa wameshakubaliana na hawa walimu. Mbona wasikitekeleze? Na kama kweli wanaona kwamba huu muda kwa sasa wamebanwa kimatumizi, labda kifedha, hawana uwezo wa kutekeleza, basi wakae kwenye meza waangalie wataweza kuwashawishi vipi walimu mpaka warudie kazi zao, ili wale watoto kule shuleni tuamini kwamba wataendelea na masomo yao, manake walimu wamepewa wameelewana na serikali mpaka muda fulani haya matako yatakuwa yanaanza kukamilishwa. Alafu pia serikali iache tabia ya uongo, kwa sababu si mara ya kwanza. Huu mwaka kulikuwa na mgomo wa madaktari na walifanyiwa hivi hivi. Wako wagonjwa ambao waliangamia, waliangamiza maisha yao. Kuna wengine walikuwa wanapata shida kiasi cha kwamba inabidi wahamishwe katika hospitali, wapelekwe kwenye hospitali za kibinafsi ambapo pia gharama yake kule walikuwa wanashindwa kumudu. Sasa ahadi za serikali ni za uongo kila wakati. Ndio kwa maana unaona walimu wanaelewa kabisa kwamba wanahitajika shuleni, lakini wamekaza kamba wakisema kwamba hawataki kurudi. Basi mimi kama Beatrice na kwa niaba ya wazazi wale wengine, na waomba tafadhali, najua nyinyi walimu mnahisi uchungu mno kwa sababu serikali inawadanganya kila kucha, na hilo tunajelewa, lakini tunaomba angalau basi kwa hao wanafunzi ambao wako kidato cha 4 muwafikirie, mjue kwamba wamesalia na muda kidogo na wanawahitaji ili waweze kukamilisha angalau ile miaka yao 4, kwa sababu tutasema kwamba ni muda kidogo sana, labda washafundishwa mambo mengi ni nani, lakini kile kinachotakikana zaidi ni kile cha kule mwishoni, manake hata katika mpira huu wa miguu unapochezwa zile dakika za mwisho ndio huwa ndio kali zaidi, ndio hizo dakika ambazo kila mtazamaji anataka kuona kutakuwaje. Kwa hiyo nawaomba hao walimu wajaribu kutafuta suluhu pamoja na serikali, wawahurumie angalau hawa tu wanafunzi wa kidato cha 4, basi wamalize vizuri, basi hawa wengine tujue kutendaje, manake iwapo wao hawatarudi sasa, muda unazidi kwenda na watoto watakuwa wanazidi kurudi nyuma, kwa sababu wanahitaji, kama nilivyosema, wanahitaji mwongozo wa hawa walimu. Hawa walimu bado ndio hao ndio watunzi wa hii mitihani. Haya, vinginevyo kutendaje iwapo watakuwa mpaka wiki ingie ya 3 bado hawajakubali kurudi katika madarasa? Watoto wetu watakuwa wanafanya nini wakiwa kule shule? Kutakuwa kunaendaje? Kwa hiyo serikali jaribu kukaa, iangalie kile ambacho inaweza kukifanya kuwashawishi hawa walimu warudi madarasani, ili watoto wetu wapate elimu ambayo tunaihitaji, na sisi wazazi pia tuwe tu angalau roho zetu zitulie. Kuna wazazi wengine walikamilisha kulipa karo za huu mwaka mzima, sio huu mhula wa 3 pekee, mwaka mzima hawadaiwi. Sasa iwapo wewe umekaa tu hivi hujui kunaendaje, ile hela pia inakuwa kambe inkwenda tu bure na umeitafuta kwa shida. Kwa nini serikali sikai kazingatia ikajua kwamba mzazi wa Kenya wengi ni wazazi ambao wanakwenda mbio sana, sio wazazi wa kwamba wanakaa kukicha asubuhi anaamka akiwa ana hela chini ya mtu. Hapana, tunateseka, tunaumia tukizitafuta hizi karo za shule. Kwa hivyo watujali sisi kama wazazi, wajali elimu ya watoto wetu, wawajali na hawa walimu ambao wanaipeana hii elimu, manake bila wao hatungeweza sisi sote. Kwa hiyo mimi huo ndio ushauri wangu ambao ningependa uweze kufanyika. Iwapo koti inatoa agizo, itoe agizo kijoyo yenyewe, haingekuwa koti bila elimu kutoka kwa walimu. Wamekuwa majaji kwa sababu ya walimu, wamekuwa mawakili kwa sababu ya walimu. Jamani, walimu waheshimiwe na matakwa yao yatekelezwe. Iwapo hawawezi, basi wakae chini, warudie upya, wazungumze, waelewane bila kudharauliana, ili walimu wahisi kwamba kweli sisi tunaheshimika hapa nchini na watarudi mashuleni. Asante.
Shukrani sana Beatrice, lakini kama ulivyosema umuhimu wa mwalimu upo katika nyanja zote katika maisha yetu ya kila siku. Lakini Lineti, muda mfupi uliopita ulizungumza kwamba walimu wanakatwa hela za bima hazilipwi. Je, kwa ufahamu uliokuwa nao kutokana na cheo ulichokuwa nacho, fedha hizi mmeelezwa zinaenda wapi? Manake ukifuatilia TSC inasema imetimiza CBA ya 2021 mpaka 2025. Hizi fedha mnazokatwa zinaenda wapi?
Pesa ambazo zinakatwa ambazo hazilipi, kuna mambo mawili. Kuna kutolipa bima ya afya, social welfare. Hiyo ni serikali inalipa. Kisha kuna zile pesa zinakatwa kwa mwajiriwa. Iwapo umechukua loan yako binafsi kwa bank fulani, kuna mkataba wa hiyo benki na tume ya kuajiri walimu ya kwamba itakata zile pesa kwa yule mwalimu ifikishe kwenye benki. Teacher Service Commission inakata hizi pesa, kwa sababu ukitazama payslip unapata pesa ilikatwa, lakini unashtuliwa na simu kutoka kwa benki ya kwamba loni yako haijalipwa, inazidi kuzaana na kuongezeka na interest, unawekwa kwa CRB ambapo uwezi ukakopa pesa popote, ama ukitaka kusafiri nje upate. Tumefuatiliza TSC, wanatuambia hizi pesa zinabaki treasury kule kunakotoka pesa. Treasury hawawezi kutujibu hizi pesa ziko wapi. Tunapoulizia sasa wanasema tumezituma. Tukienda kwa bank, tukienda kwa SACCOS hazijafika. Na TSC huku inasema wametimiza. Matakwa yetu hayajatimizwa hata moja. Leo ninazungumzia ni tarehe 30. Hakuna mwalimu hata mmoja amepokea mshahara. Sasa wametimiza nini na mishahara hakuna? Hizi nyongeza za mishahara waliweka phase 1, walikubaliana ya kwamba watailipa mara mbili. Phase 1 ililipwa wakati ule ule tulipoanza CBA mwaka uliopita. Sasa mwaka wa pili ilikuwa ilipwe mwanzo wa mwaka huu. Hawajalipa chochote, mwaka unaisha. Na mwaka ujao pia CBA inaisha. Tunatakana sasa hivi tuanze kuandikisha CBA mpya, kwa sababu kila baada ya kipindi cha miaka mitano tunaangalia, tunafanya research kwa ground, tunaangalia gharama ya maisha na mambo, gharama ya nyumba, gharama za usafiri, tunajikusanya vizuri, tunaenda mezani, tunaketi na mwajiriwa, tunakubaliana, sisi tumeleta hii mezani, wao wanaleta yao, tunashauriana, tunakubaliana, tunasema sawa basi, kwa kipindi cha miaka mitano mtatupa hili na lile na lile, ndio tunaenda kotini, inaandikishwa ndio mmoja wetu asigeuke. Na ukigeuka, basi tutachukua hatua ya mgomo. Ndio maana tuko hapa kwa huu mgomo sasa.
Shukrani sana Lynette, na kabla ya kusonga mbele naona kuna wale ambao wametoa maoni yao kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, basi ni vyema tukawasomea maoni mawili matatu kisha tukarejea tena. Ninaye huyu Simon Masanja Neta, yeye anasema anapatikana Mpanda, Katavi, Tanzania. Anaandika kwamba serikali ya Kenya ingekaa vyema, kuna shida gani hapo kukaa na walimu? Hali kadhalika basi pia Salum Nyoha, yeye anapatikana Gongo la Mboto ni huko Tanzania, ameandika kwamba tatizo serikali ya Kenya, kwa nini mnafanya hivyo kwa walimu? Migomo inahamahama kila sekta, kutoka sekta moja hadi nyingine. Hali kadhalika Johnny Pikipiki, yeye anapatikana Goma kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anasema inauma sana kuona serikali haiheshimu jukumu lake hasa dhidi ya walimu. Walimu ndio wanaotoa watu bora wanaoheshimika duniani hivi sasa. Hali kadhalika tunaye Shadi Mulindi, yeye ameandika uchumi wa Kenya unachangiwa na sekta za kibinafsi na ambazo zinalipa mishahara na viwango ya chini na kampuni ni nyingi. Sasa inakuwaje Kenya kwa sababu ya ushuru huo wa juu? Wataalamu wa uchumi wa Kenya inafaa muangalie vizuri ili kuweza kupata mishahara ya wafanyakazi hasa walimu. Haya, Timothy Ngaira umesema nafuatilia mchakato mzima mnaozungumzia kuhusu migomo ya walimu Kenya, wewe unapatikana kule Kitale. Shukran sana Timothy. Halikadhalika wewe Maneti Magongo Kione ukiwa Iringa Uluti unasema viongozi kaeni na hao walimu mwakilishe, na kisha mmalize utata, watoto warudi shule ili waweze kuendelea na masomo. Ninasoma ujumbe wako wewe Ishara Nkere, wewe unasema unapatikana pia maeneo ya Kivu Kusini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Unasema jamani, mgomo huu wa walimu ni vyema basi ukaisha ili watoto waweze kurudi mashuleni na kuendelea na masomo. Kwa hiyo kama unavyosikia msikilizaji na wewe mshiriki uliopo katika laini ya simu, kila mmoja ana maoni mseto kuhusiana na mgomo huu unaoendelea wa walimu huko nchini Kenya, na sitaweza kusoma yote, maoni yako ni mengi, na basi turudi tutarudi tena kwa washiriki kuona kile ambacho wanaweza wakaendelea kuzungumza zaidi kuhusiana na mgomo huu. Nakumbuka msikilizaji pia una uwezo wa kutupigia simu hapa studio moja kwa moja ukatoa maoni yako kuhusiana na mada hii tunayoizungumza kwa wakati huu. Moja kwa moja na rejea tena kwake Sandy Shomari.
Bila shaka mkamiti, kama ambavyo tumezungumza pia mgomo huu wa walimu, kuna habari nyingine ikitokea kule DRC maeneo ya Kivu, wakizungumza kwamba na wao walimu kule wanataka kufanya mgomo kuanzia siku ya Jumatatu. Sasa hali hii inakuaje? Inatoka sehemu moja nchini Kenya, tunakutana na hali nyingine kama huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa basi, kuweza kufuatilia hali ilivyo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaye mwalimu huko. Huyu ni kiongozi wa chama cha walimu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaye kwenye line ya simu Jacques Sirimwani. Karibu sana Sauti America Jacques, alafu ujitambulishe na kazi unayofanya, alafu tueleze hali ilivyo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo ya Kivu. Hali ikoje kwa walimu wanachozungumza?
Aksansi, mimi ni katibu tendaji wa walimu wa majimbo zote za Kongo nzima, ama koordinata wa mashule za Kongo nzima. Na ile naishi katika jimbo ya Bukavu, kwenye niko mwenyekiti wa walimu huko nako. Na hivyo mkutano hii kisha sisi kutoka Bibwa ni mumuji ya Kinshasa, kwenye tuliitiwa na government yetu ili tukutanane na viongozi wote wa nchi nzima. Tumekutanana na mwenyekiti wa ama ministre ama mwenyekiti wa bajeti, tumekutanana na mwenyekiti wa finance, tumekutanana na mwenyekiti wa elimu, tulikutanana na mwenyekiti hata wenye kuangalia yetu, tunaita kwa kimombo ya kwetu fonction publique ama gouvernement ama government yote ya Kongo. Kisha kuzungumuza, tuliwaonesha magumu mwalimu wa Kongo amepita ndani miaka mingi. Unajua mwana mhariri huku mwalimu anapokea, kuna mishahara tatu. Kuna walimu wa Kinshasa ama capital wanapokea franka 104, kwa dola inaitiwa dola 112. Lakini ukishuka katika jimbo, mwalimu anapata franka za Kongo 204. Na ile ukiangalia mu dola ya American inamaanisha kama mwalimu anapata dola 186. Kwani mwalimu hayeneze hata dola 100. Ukijaangalia magumu mwalimu anapita amo ni magumu ngumu sana, kwani hata nyumba ya kuishi ndani hakuna nyumba ye iko chini ya 200. Halo, hivyo walimu wote wanaanza rudia vijijini na kukuya kufundisha katika vijiji na ile katika jimbo. Na ile magumu yote inatuma kuboresha wanafunzi wanapita wanapata somo katika magumu mingi. Na hivyo njote tunaishi hapa. Ile saa tulikutanana na walimu, saa tulikutanana na viongozi, tuliwalomba mwalimu apate dola 105. Eti wakasema mwalimu Kongo bajeti haitaeneza ile makuta, wakasema watapana dola 136. Ijapokuwa ilikuwa ya kidogo, lakini walimu wakasema tumejanganyiwa sana, kwani inakuwa miaka tatu wanadanganya walimu wataongeza mshahara lakini haiongezeki. Na vile ilifikia sasa tukatwala msimamo ya kusema hivi tunashindikana, tuko tukatwala msimamo ya kusema hakuna jinsi tufanye, tunagoma mpaka siku ile dola 136 itaenea. Saa inaenea njo tunaenda kushule. Na hii ilikuwa mkutano mkubwa, yameanzia hata Kinshasa
mpaka leo.
Na kushukuru sana Jacques kutueleza hali ilivyo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ndio kama unavyoiona mkamiti, mgomo wa walimu haujaishia Kenya peke yake. Tunaona mpaka huko DRC hali ndivyo ilivyo.
Na kama ulivyosikia Sande wakati nasoma maoni kutoka kwa wasikilizaji sehemu mbalimbali duniani, wasikilizaji kutoka DRC wametoa mchango wao na wenyewe wakiwaunga mkono walimu na kuomba kwamba serikali ya Kenya ikae chini uweze kutatua swala hili la mgomo unaoendelea ambao tayari ni siku ya tano sasa. Wiki inakatika, tunaingia Jumamosi na Jumapili, hatujui hali itakuwa vipi kuanzia siku ya Jumatatu, lakini kwa kuwa tunaye Linet hapa ataweza kutuelewesha kabla hatujakamilisha matangazo haya.
Sawa Linet, karibu. Kwa ajili hiyo basi tunajua kwamba Jumatatu inakuja, yale ambayo wanafunzi wanayotegemea baadhi ndio kama tulivyosikia hawajui chochote kitakachoendelea kwenye shule zao. Pengine Linet, kuanzia Jumatatu utaratibu ulioko kuendelea mbele kutafuta suluhu ya swala hili ambalo mmeliweka mbele.
Sisi tulionyesha nia nzuri kwa kuambia tume ya TSC ikaribie mezani tuzungumze, watuambie watalipa vipi hizi pesa na matarajio mengine watayafanya lini ili tuanze njia ama safari ya kutatua mgomo. Wakakataa kuja, wakaleta vitisho, wakatutishia, wakasema hata hao walimu watafutwa kazi, sisi wenyewe hawatakata ile marupurupu ya chama ya union dues. Na baadaye tukasema ni sawa, sisi basi nasi hatutarudi shule. Tuko tayari kuketi mezani. Hatuwezi keti mezani peke yetu. Wala hatuwezi toa mgomo wetu mpaka tukae mezani na Teacher Service Commission, kwa sababu serikali kwa upande wake imeonyesha nia ya kutaka kutatua. Ikatafuta conciliator, tukaitiwa mkutano na conciliator. TSC imekataa kwenda kwa conciliator. Serikali imesema umetoa bilioni 18.78 kwa ajili walimu ambao walikuwa kwa kandarasi kwa permanent. TSC, serikali imesema imetoa bilioni 11 ilipie ile medical cover. Serikali pia inasema inataka imekubali kuajiri walimu zaidi 20,000 ili waongezeke wafidie ile shortage ambayo iko, maanake shortage ni kubwa, hata hiyo haitatosha. Serikali pia imekubali ya kwamba inataka kulipa nyongeza, lakini je, makubaliano haya yote yanatakana yaletwe mezani kati ya kupitia kwa conciliator, ndio TSC isikilize na sisi tuwe pale tuandike mkataba. Teacher Service Commission imekataa, imeenda kotini. Tunaambiwa hawa wengine wakandarasi wachukue new contract ambayo itaisha Januari. Sisi tunaambia Teacher Service Commission, mshasema mtawaweka permanent Januari. Kwa nini sasa msiwapatie barua sasa za permanent, mshahara uanze kulipwa Januari? Kwa hivyo sisi kama Teacher Service Commission itakuja mezani, tuletewe mambo haya tuyaone na tuandike mkataba, tutarudi kazini. Lakini kama hawataki turudi kazini, waendelee kukaa hivyo na kutishia walimu, hatutarudi kazini.
Shukrani sana Linet kwa maelezo yako. Na msikilizaji, napenda kusisitiza tena kwamba juhudi zimefanyika kutoka hapa studio yetu namba 15 kupigia tume ya kuajiri walimu Kenya TSC kuweza kushiriki katika mjadala huu, lakini tumegonga mwamba. Hali kadhalika juhudi pia zimefanyika za kutafuta chama kikuu cha walimu Kenya KNUT kuweza kushiriki katika mjadala huu, pia zimegonga mwamba. Na hivyo tumeweza kufanikiwa kumpata tu huyu ambaye ni katibu mkuu wa KUPPET pwani ya Kenya. Basi muda nao pia ndio umesalia, umefikia ukingoni. Nikupe dakika moja Beatrice Kahindi, kama mzazi leo hii ukipata fursa ya kuitwa katika jopo hili linalotafuta suluhu ya kusitisha mgogoro wa walimu Kenya, nini utawaeleza? Tafadhali dakika moja.
Rahisi sana la kueleza ni kwamba wakae waweze kuelewana, angalau basi wawapatie hata kama ni takwa moja, walitimize, waone kwamba wanatimiziwa, ndio yale mengine yafate polepole ili walimu warudi shuleni. Hakuna mjadala mkali hapo, ni kuelewana basi.
Shukrani sana. Na nikupe sekunde 30 mwanafunzi Amos.
Shukrani sana. Nashukuru sana kwa muda wenu. Mimi niseme tu kwamba dunia unasema kuna tabia nchi. Ya, tufahamu kwamba kuna tabia watu. Matatizo ambayo tunapitia sisi kama wananchi, kama wanafunzi, kama walimu, kama watu wa kupe TSC ni matatizo ambayo yanawekwa na yanachimbwa na watu binafsi. Wakati wote wanapitia changamoto katika nchi, sana sana ni watu ambao wanaweka zile changamoto ndio wafaidi wao. Tuchunguze tujue ni nani ambao wanafanyaga haya mambo ili kuleta matatizo yote haya, kwa sababu kwamba wanaweza kuwa na faidi. Watu majukumu yao, wanafunzi na waombea kila laheri kwamba itafunguliwa shule na masomo yataendelea.
Asante sana, naona muda pia nao umetuishia mkono. Shukrani sana Work Amos, mwanafunzi rais wa zamani wa chama cha wanafunzi chuo cha ushirika Kenya, hali kadhalika Beatrice Kahindi mzazi. Ni kushukuru pia Jacques. Wewe ni mwalimu kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambao pia nao wako njiani kufanya mgomo wiki ijayo. Tutazidi kufuatilia. Shukrani kwako katibu mkuu wa KUPPET Pwani ya Kenya. Ni Linet Kamadi hapa studio, naitwa Mkamiti Kibayasi.